SBS Radio
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
สำหรับช่วงสัมภาษณ์ของวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเราทุกคนมีปมในวัยเด็กไม่ว่าจะปมเล็กหรือปมใหญ่หากไม่เยียวยาก็อาจจะทำให้เจ็บป่วยทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจได้วันนี้เราจะพูดคุยกับคุณอังคณามาศรังสรรค์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวที่จะมาเล่าให้เราฟังว่าสัมพันธภาพในครอบครัวตั้งแต่วัยเด็กนั้นมีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อการเติบโตของมนุษย์นะครับมาติดตามคุณชยาดาพาวทีมงาน SBS ไทยไปคุยกับคุณอังคณากันเลยครับ
คุณผู้ฟังคะในระหว่างการเติบโตของชีวิตคนเรานั้นมีปัจจัยซับซ้อนหลายประการที่สามารถส่งผลต่อบุคลิกภาพนิสัยใจคอหรือแม้กระทั่งการตีความหมายของชีวิตและรวมไปถึงสามารถส่งต่อไปยังลูกๆของเราได้ด้วยนะคะวันนี้ SBS ไทยมีบทสัมภาษณ์พิเศษกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวคุณอังคณามาศรังสรรค์หรือครูนาจากมูลนิธิปันรักผู้ก่อตั้งโรงเรียนพ่อแม่ลูกและผู้เขียนหนังสือโรงเรียนพ่อแม่ลูกผลัดใบชีวิตมาฟังบทสัมภาษณ์ที่เราจะนำคุณไปสำรวจลึกเข้าไปถึงแก่นแท้ตัวตนของคุณที่บางประสบการณ์หรือความสัมพันธ์ของครอบครัวในวัยเด็กอาจจะส่งผลกับชีวิตของคุณในปัจจุบันได้กันค่ะขอเชิญรับฟังค่ะสวัสดีค่ะคุณอา
สวัสดีค่ะ
ค่ะคุณอาคะก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอถามนิดนึงนะคะเกี่ยวกับชื่อหัวข้อที่ครูนาจะมาบรรยายที่ออสเตรเลียที่นครเมลเบิร์นในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะคะว่าชื่อหัวข้อที่ทำให้รู้สึกลึกลับพอสมควรเลยคำว่ายงใหญ่ในซ่อนเร้นนี่มีความหมายสื่อถึงอะไรคะ
ยงใหญ่ที่ซ่อนเร้นก็หมายถึงว่าในขณะที่เราใช้ชีวิตหรือว่าทำงานการพบเจอกับผู้คนการมองเห็นโลกใบนี้เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างที่เราเห็นเพียงแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ใช่อย่างนั้นมันมีบางอย่างที่ซ่อนเร้นลึกลับเหมือนกับยงใหญ่ที่เข้าไปถึงในอดีตของเราในวันที่เราเป็นเด็กตัวเล็กการเลี้ยงดูของพ่อแม่สังคมโรงเรียนที่เราเติบโตขึ้นมามีบางอย่างที่มีผลต่อตัวเราในการที่จะมองเห็นโลกใบนี้คิดต่อผู้คนทัศนคติต่อชีวิตของตนเองหรือผู้อื่นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันถูกสร้างมาตั้งแต่ในวัยเด็กและโยงใยอย่างซ่อนเร้นไว้ในชีวิตของเราที่กำหนดความหมายของการที่เราใช้ชีวิตสิ่งที่เรามองเห็นประมาณอย่างนี้นะคะ
ค่ะแล้วตรงนี้ค่ะมีคำอื่นที่ใช้เรียกไหมคะ
คือความจริงแล้วมันก็เป็นแค่ชื่อกิจกรรมแต่ในตัวกระบวนการกิจกรรมเนี่ย เราเรียกมันว่า spiritual learning หรือถ้าภาษาไทยจะเรียกง่ายๆก็คือวิชาชีวิตแต่ว่าในกระบวนการของ spiritual learning หรือวิชาชีวิตเนี่ยมันมีกระบวนการอยู่หลายอย่างมากในการที่จะทำงานกับตัวเองแต่ว่าในคลาสที่ชื่อโยงใหญ่ที่ซ่อนเร้นเนี่ยมันเป็นการที่ตั้งขึ้นมาเพื่อเจาะจงว่าเราจะกลับไปทำงานกับปมชีวิตของเรานะในสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันยากหรือว่าซับซ้อนมากต่อตัวเราในตอนนี้มันเราจะเข้าไปทำงานกับปมยังไงถึงจะเข้าใจแล้วก็ปลดล็อกเพื่อให้ชีวิตของเรามีพลังหรือว่าเปลี่ยนทัศนคติหรือมุมมองชีวิตไปในด้านที่บวกได้
แล้วอะไรที่ทำให้เกิดปมเมื่อกี้ครูนาพูดไปแล้วนะคะว่าเป็นการเลี้ยงดูจากพ่อแม่หรือว่าโรงเรียนหรือว่าสิ่งที่สังคมที่หล่อหลอมมาให้เป็นเราเนี่ยนะคะก็คือจริงๆแล้วมาจากสังคมใช่ไหมคะมาจากโครงสร้างสังคมที่ทำให้เกิดตรงนี้ขึ้นมา
ก็มีส่วนหนึ่งที่มาจากทางยีนของเราด้วยที่อยู่ที่เหมือนเป็นรากแต่ท้ายที่สุดสิ่งที่สังคมหล่อหลอมในตัวเราเนี่ยมันมีผลต่อตัวเรามากทีเดียวค่ะ
ค่ะแล้วจำเป็นไหมคะว่าทุกคนจะต้องมีปมอันนี้ค่ะ
ต้องบอกว่าในประสบการณ์ที่ทำงานด้านนี้แล้วก็การพบเจอกับผู้คนจริงๆมนุษย์ทุกคนมีปมค่ะ พียงแต่ว่ามันเล็กหรือใหญ่หรือว่ามันเป็นยังไงบ้างมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนแต่ว่าคนทุกคนมีปมบางคนอาจจะมีปมไม่เยอะมากเขาก็สามารถทำงานได้ประสบความสำเร็จมีชีวิตที่มีความสุขเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาทำงานกับตัวเองด้านนี้แต่ว่าในขณะที่มีคนอีกเป็นจำนวนเยอะมากเลยที่ชีวิตเขายากหรือแม้กระทั่งเขาได้เจอกับผู้คนหรือครอบครัวที่เขารู้สึกว่าเขาก็ทำไมเขาไม่เข้าใจคนเหล่านี้เลยแต่ว่าในขณะที่มีคนที่ไม่รู้สึกอะไรเลยดังนั้นคนที่ไม่เข้าใจหรือว่ามีประเด็นหรือมีคำถามเยอะมากเนี่ยเขาก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับอดีตของเขาที่เป็นตัวกำหนดการมองเห็นหรือการรับรู้ของชีวิตเขาถ้าใครที่ต้องการได้พบเจอพลังชีวิตได้มีความได้รู้สึกถึงความหมายของการมีชีวิตของตัวเราเองการเรียนรู้ถึงปมชีวิตของตัวเองแล้วก็เพื่อเยียวยาและแก้ไขทำความเข้าใจก็เป็นเครื่องมืออันนึงที่ช่วยเหลือเขาได้เยอะมากค่ะ
ค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าหลายๆคนอาจหรือบางคนนะคะอาจจะมีการปกปิดประสบการณ์หรือความรู้สึกเกี่ยวกับปมเหล่านี้เอาไว้หลายชั้นเลยเนี่ยนะคะแล้วไม่ทำความเข้าใจหรือว่าไม่ได้ไปสลายปมอันนั้นเนี่ยมันจะทำให้เขาเป็นยังไงคะ
คือคนบางคนเขาไม่เข้าใจว่าสิ่งที่เป็นพลังงานอยู่ข้างในชีวิตของเราเนี่ยมันคือแรงดึงดูดของชีวิตบางคนจึงรู้สึกว่าทำไมฉันต้องเจอเรื่องพวกนี้ทำไมฉันถึงโชคร้ายทำไมฉันถึงได้คู่ชีวิตแบบนี้ทำไมฉันถึงมีลูกแบบนี้สิ่งเหล่านี้แหละไอ้คำว่าทำไมเหล่านี้มันเกิดมาจากสิ่งที่เราถูกสร้างขึ้นมาแล้วเราไม่ได้ทำความเข้าใจกับมันแล้วมันเป็นทัศนคติชีวิตเป็นภาพในการดำเนินชีวิตของเขาแล้วมันก็กลายเป็นแรงดึงดูดของชีวิตที่ทำให้เขาพบเจอสิ่งเหล่านี้ค่ะงั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เขารู้สึกว่ามันมีหนทางบางอย่างนะที่จะทำความเข้าใจกับชีวิตแล้วเขาก็เลือกที่จะเรียนรู้การเรียนรู้เหล่านี้ก็จะเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้เขาเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้ดีมากแล้วมันก็จะเปลี่ยนสิ่งที่เขามองเห็นต่อโลกเป็นนี้แล้วมันก็เหมือนกับเป็นการเปลี่ยนชีวิตเลย
อาจจะหลายๆคนนะคะอาจจะบอกว่าโอ้เนี่ยตัวเองรู้สึกว่าเป็นคนที่ทำอะไรแล้วไม่มีโชคเหมือนคนอื่นเขาเลยโชคร้ายตลอดเวลาหางานทำยากอะไรเงี้ยนะคะก็คือตัวเองไม่มีดวงด้านนี้อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วจริง
ๆ
ถ้าเกิดว่าเรากลับไปทำความเข้าใจในประสบการณ์ในชีวิตเราเนี่ยแล้วมันก็จะสามารถเปลี่ยนความคิดของเราไปด้วยใช่ไหมคะ
แต่การทำความเข้าใจเนี่ยมันต้องอาศัยกระบวนการที่ต้องกลับไปทำงานในเชิงลึกนะคะมันไม่ใช่มานั่งเข้าใจเหมือนอย่างคนบอกว่าเพราะเขาเข้าใจพ่อแม่ที่ต้องเป็นแบบนี้แต่มันเป็นการเข้าใจในระดับของความคิดซึ่งมันไม่ได้เข้าไปถึงในระดับของจิตใต้สำนึกความเข้าใจในระดับของความคิดมีผู้คนเยอะมากเลยที่เข้าใจแต่ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนสิ่งที่เกิดขึ้นกับการมองเห็นของเขาได้เพราะฉะนั้นมันจำเป็นที่ต้องอาศัยการทำงานโดยที่มีคนที่สามารถที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญที่จะพาไปหรือเป็นผู้นำทางที่ให้เขาทำงานกับตัวเองในเชิงลึกมันถึงจะเกิดผลลัพธ์แบบนั้นได้ค่ะ
ค่ะแล้วบางทีเนี่ยการกลับไปสำรวจสิ่งที่เราไม่มีความสุขเนี่ยนะคะหรือว่าเป็นความทรงจำที่เลวร้ายเนี่ยบางครั้งมันค่อนข้างเจ็บปวดนะคะเราจะมีวิธีรับมือกับความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ยังไงคะ
คำถามของน้องดีมากที่อยากให้น้องลองกลับมาลองมองย้อนกลับไปว่าถ้าสิ่งที่เรากำลังพิจารณามันเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเจ็บปวดแล้วลองดูสิว่าเมื่อเราไม่ได้พิจารณามันแต่มันส่งผลลัพธ์กับชีวิตเราในเชิงลึกมากโดยที่เรามองไม่เห็นหรือไม่เคยรับรู้เลยว่ามันมีผลเนี่ยความเจ็บปวดที่ซ่อนลึกอยู่เหล่านี้เป็นตัวกำหนดชีวิตเราสูงมากเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดที่เรามองเห็นกับความเจ็บปวดที่ถูกซ่อนและมันเน่าอยู่ข้างในเนี่ยมันกลับกลายเป็นความการส่งผลที่รุนแรงมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครที่เผชิญหน้าเพื่อที่จะพิจารณาได้ว่าสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันแย่กับชีวิตเราเนี่ยการที่เราเอามันออกมาเพื่อที่ทำงานกับมันทำมันให้มันสวยงามขึ้นทำความเข้าใจกับมันขึ้นกับการที่ปล่อยให้มันเป็นสิ่งที่เละเทะ แล้วก็อยู่ข้างในระดับจิตใต้สำนึกของเราโดยที่เราไม่ได้เป็นผู้ที่จะจัดการเขาแต่เขากลายเป็นสิ่งที่จัดการชีวิตของเราเพราะนั้นหลายคนจึงปฏิเสธที่จะเรียนรู้วิชาชีวิตเพราะเขากลัวว่าการพูดถึงอดีตจะทำให้เขาเจ็บปวดแต่เขาไม่รู้เลยว่าการเก็บความเจ็บปวดนั้นโดยที่ไม่เข้าใจส่งผลต่อบุคลิกภาพส่งผลต่อสุขภาพและความเจ็บป่วยในอนาคตสูงมากสิ่งที่เรากดในความรู้สึกเหล่านี้ไว้โดยไม่ทำงานกับมันไม่ทำความเข้าใจมันก็จะกลายมาเป็นความเจ็บป่วยของเราในตอนโตหรือกลายเป็นเหมือนอย่างเด็กที่เราจะพบว่าในยุคสมัยนี้มีเด็กในอายุน้อยลงน้อยลงที่กลายเป็นโรคซึมเศร้าก็เพราะว่าเขาไม่เคยได้ทำความเข้าใจกับความรู้สึกที่แท้จริงของเขาแล้ววันหนึ่งในขณะที่เด็กคนหนึ่งที่มีความสุขมากๆอย่างที่ไม่เชื่อเลยว่าเขาจะทุกข์วันหนึ่งเขาก็ลุกขึ้นมาแล้วเขาก็พบว่าเขาอยากตายตอนนี้มีเด็กแบบนี้เยอะมากเลยนะคะก็เพราะว่าเราทุกคนกลัวการที่จะพูดถึงความเจ็บปวดแต่เราลืมไปว่าความเจ็บปวดเมื่อมันอยู่ข้างในเนี่ยมันยิ่งกลายเป็นมันคล้ายๆกับห้องนึงที่มันมีหนูตายซ่อนอยู่ใต้พรมอะค่ะท้ายที่สุดมันก็จะส่งผลต่อชีวิตเรามันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเก็บมันไว้แล้วทำเป็นลืมเพราะว่าเราไม่เคยลืมมันถูกไหมคะ
ค่ะ
หรือบางคนชีวิตเขาดูมีความสุขมากจนเรารู้สึกว่าเขาไม่น่าจะป่วยแล้ววันนึงเขาป่วยอย่างรุนแรงแล้วเขาก็ยังคงไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตเขาจะต้องทำงานกับสิ่งเหล่านั้นแต่เมื่อเรามองย้อนชีวิตกลับเข้าไปเนี่ยเขาเจอความทุกข์เยอะมากแต่เขาถูกสร้างกลไกมาเพื่อว่าฉันไม่ทุกข์ฉันไม่เป็นไรฉันเข้าใจแต่ข้างในลึกๆของเขาไม่เคยเข้าใจเขาไม่เคยพูดออกมาเขาไม่เคยทำงานกับมันนะคะมันก็เลยกลายเป็นความเจ็บป่วยในตอนโต
ชุมชนของคุณการพูดคุยของคุณ SBS ไทย
เราก็ยังอยู่ในช่วงสัมภาษณ์นะครับโดยทีมงานรายการ SBS ไทยคุณชยาดาพาวที่กำลังพูดคุยกับคุณอังคณามาศรังสรรค์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวในหัวข้อเรื่องการรักษาใจให้หายจากปมในวัยเด็กนะครับเรามาฟังกันต่อเลยครับ
การอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่เนี่ยจะส่งผลต่อการที่ลูกจะเติบโตมาเป็นคนที่มีความสุขตรงนี้ค่ะก็คือมันเกี่ยวข้องกันอย่างมากเลยอย่างไรบ้างคะ
ถ้าเราลองพิจารณาคนคนหนึ่งที่ทำงานอย่างมีความสุขเขาได้ทำสิ่งที่เขารักและชีวิตเขาก็มีพลังเขามีความสุขมากที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็ได้ทำมันทุกวันเนี่ยคุณว่าชีวิตเขาดีไหมมีพลังไหมคะแต่ปรากฏว่าในขณะที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยคือในทางของจิตวิทยาสมัยใหม่เนี่ยหรือว่าทางจิตวิทยาเชิงจิตวิญญาณเนี่ยเรามีความเชื่อว่าเด็กเกิดมาเนี่ยเขากรรมบางสิ่งบางอย่างมาเกิดอย่างที่เป็นเหมือนกับเป็นสิ่งที่เขาเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วก็จะใช้ชีวิตอย่างมีพลังแต่ปรากฏว่าพ่อแม่ใช้วิธีการบังคับแล้วก็ไม่มีความเข้าใจในเรื่องราวเหล่านี้เลยเนี่ยแล้วก็ไปมุ่งผลลัพธ์ที่ต้องการให้เด็กเรียนเก่งแต่เราจะเห็นว่ามีเด็กเรียนเก่งเยอะมากเลยที่วันหนึ่งเขาก็อยากตายมีเด็กเรียนเก่งเยอะมากเลยที่ทำงานประสบความสำเร็จมาถึงอายุ 40-50 แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากทำอะไรแล้วนั่นก็เป็นเพราะว่าตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ยเขาทำในสิ่งที่คนอื่นบอกให้เขาทำแต่เขาไม่เคยถูกหล่อเลี้ยงเพื่อให้ฟังเสียงข้างในของตัวเขาอย่างสงบเพื่อให้พบว่าชีวิตฉันเกิดมาเพื่อเป็นสิ่งนี้และฉันก็จะตั้งใจทำมันถ้าเด็กได้เจอสิ่งนี้เด็กก็จะได้ทำกับสิ่งที่มีความสุขยกตัวอย่างเช่นลูกชายของเราทั้งสองคนเนาะคนโตเป็นนักเปียโนคนเล็กเป็นนักปั้นเนี่ยคือพอมาถึงวันนี้แล้วเนี่ยการเล่นเปียโนของเขาวันหนึ่งที่ต้องซ้อม 7-8 ชั่วโมงต่อวันมันกลายเป็นความสุขของเขาที่เขาได้ทำโดยที่เราไม่ต้องบังคับอะไรเขาเลยแต่ในขณะที่เด็กที่ถูกบังคับให้เล่นเปียโนให้เก่งแล้วพอวันหนึ่งอยู่จูก็ไม่อยากเล่นแล้วแล้วก็ชีวิตก็รู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีแรงบันดาลใจอะไรที่จะให้เล่นอย่างเงี้ยชีวิตของเด็กสองคนนี้มันแตกต่างกันมากเลยในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าค นคนหนึ่งได้ทำสิ่งที่ตัวเองเกิดมาเพื่อสิ่งนี้แล้วก็ทำมันอย่างมีความสุขกับอีกคนหนึ่งถูกบังคับแล้วดูเหมือนจะทำได้ดีจากการบังคับแต่พอวันหนึ่งเขาหมดแรงเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็อยากเลิกแล้วพอถึงตอนนั้นอายุเขาก็30แล้วอะแล้วเขาจะไปเริ่มอะไรใหม่อีกอะ
ค่ะ
เพราะนั้นการที่พื้นที่มูลนิธิพื้นที่ปันรักเนี่ยเราต้องการสร้างพื้นที่อันหนึ่งที่เกิดการเรียนรู้แล้วก็แบ่งปันปัญญาแห่งความรักเนี่ยให้กับคนในครอบครัวได้รู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยเมื่อเรามีเด็กคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตเพื่อเป็นของขวัญของเราเราจะหล่อเลี้ยงเขายังไงที่ทำให้เขาเติบโตมาอย่างสวยงามแล้วก็เป็นเด็กที่มีความสุขไม่ใช่หล่อเลี้ยงเขาเพื่อให้เขามีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงมีเงินเยอะแยะมากมายแต่ท้ายที่สุดมีสิ่งเหล่านี้ก็ไม่มีความสุขและชีวิตก็แย่มากมีคนเหล่านี้เยอะมากเลยค่ะฉะนั้นพื้นที่ปันรักต้องการทำงานในสโคปแบบนี้ค่ะ
ประเด็นที่ครูนาพูดเมื่อกี้นะคะน่าสนใจมากเลยก็คือว่าเด็กที่มีเด็กหลายๆคนเนี้ยอาจจะบอกว่าโดนบังคับให้ทำโน่นทำนี่เนี่ยนะคะตรงนี้เนี่ยโดยส่วนตัวเองอาจจะคิดว่าเป็นเพราะว่าบางทีพ่อแม่อยากให้ลูกเป็นตัวแทนของตัวเองไหมคะที่บอกว่าอาจจะอยากทำแบบนั้นเมื่อในอดีตแต่ไม่สามารถทำได้พอมีลูกก็อยากให้ลูกทำแบบนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยอยากจะถามครูนาค่ะว่าแล้วเราจะทำยังไงคะในการอบรมลูกของเราให้เติบโตขึ้นมาแบบที่คุณนาบอกว่าก็คือสมบูรณ์ทั้งร่างกายสติปัญญาแล้วก็จิตใจเนี่ยทั้งที่เราเองก็ยังรู้ว่าตัวเราก็ยังมีจุดบกพร่องมากมายเลยและอาจจะมีปมที่ไม่ได้รับการเยียวยาด้วยซ้ำตรงนี้ค่ะมันเป็นคำถามที่ว่าแล้วเราจะทำยังไงคะ
ก็เราก็ต้องเรียนรู้เพื่อที่จะทำการเยียวยาตัวเราเองแล้วเราก็จะเจอคำตอบที่มหัศจรรย์มากที่ทำให้เรารู้ว่าทุกๆชีวิตมีความหมายทำให้เรารู้ว่าในชีวิตของเราอ่ะเราเคยเจ็บปวดแบบไหนวันนี้ทำไมเราถึงไม่มีพลังแล้วเมื่อเราพบเจอคำตอบเหล่านี้มันจะเกิดจ้ามหนึ่งของตัวเองเลยว่าแล้วเราจะสร้างสิ่งเหล่านี้ต่อให้กับลูกที่เรารักหรอหรือเราจะหยุดกระบวนการเหล่านี้แล้วก็เรียนรู้ที่จะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเด็กคนหนึ่งแบบใหม่แบบที่ไม่ใช่เราถูกสร้างมามนุษย์ส่งต่อสิ่งที่ถูกสร้างมาโดยอย่างเป็นอัตโนมัติเพราะว่าเขาไม่ได้เรียนรู้แต่ถ้าเกิดเขาเรียนรู้เขาจะรู้ว่าการที่เขาถูกทำแบบนี้มาเนี่ยเขาเจ็บปวดมากและเขาจะไม่ทำมันต่อเพียงเท่านี้แหละเขาก็จะสามารถที่จะเกื้อกูลลูกหรือเด็กที่เข้ามาใหม่เนี่ยในชีวิตของเขาให้เป็นตัวของเขาเองแล้วก็มีความสุขในแบบของเขาแต่ว่าเวลาที่เราไม่ได้เรียนรู้กับมันเนี่ยเราไม่เคยนั่งพิจารณาเลยว่าสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้ชีวิตเราหมดพลังสิ่งเหล่านี้แหละที่ทำให้เราเจ็บปวดเราคิดว่าใครๆก็ต้องเป็นอย่างนี้แต่ไม่ใช่มันมีคนอีกเยอะมากเลยที่มีความสุขเยอะมากได้ทำในสิ่งที่รักแล้วก็แม้ว่าเขาจะต้องไปทำในสิ่งที่เขาไม่ได้รักแต่เขาก็มีอีกด้านหนึ่งของทัศนคติที่ทำในสิ่งที่ดีให้กับชีวิตของเขา
ค่ะตรงนี้รู้สึกเหมือนจะเคยอ่านนะคะว่าแล้วก็ประทับใจมากเลยที่คุณนาพูดว่าเรากลับไปแก้ไขในสิ่งที่เราเกิดมาไม่ได้แต่ว่าเราสามารถทำปัจจุบันให้มันดีขึ้นได้ก็คือตรงนี้เลยแล้วก
็
ขออิงกระแสละครในเมืองไทยนิดนึงค่ะอย่างละครกลิ่นกาสลองที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าในเนื้อเรื่องในตัวละครเองเนี่ยจะมีคนตัวหนึ่งเนี่ยซองปีบเนี่ยนะคะที่จะเห็นว่าพฤติกรรมหรือว่านิสัยของลูกเนี่ยเราจะเห็นว่าเนื้อเรื่องปูมาว่าเกิดจากปมที่ขาดความรักหรือว่าคิดว่าพ่อหรือแม่เนี่ยไม่รักตัวเองตรงนี้มีส่วนไหมคะที่ทำให้ลูกมีพฤติกรรมก้าวร้าวหรือว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาจะเกี่ยวกันไหมคะ
มีส่วนอย่างยิ่งค่ะคือเด็กเนี่ยเวลาที่เขาเกิดมาเพื่อที่จะใช้ชีวิตของเขาเนี่ยแต่สิ่งที่พ่อแม่กระทำต่อเขาเนี่ยแล้วมันทำให้เขารู้สึกว่าการที่เขารู้สึกว่าคนที่มีความหมายต่อชีวิตเขามากเนี่ยไม่ได้รักเขามันก็ทำให้เขากลับมาตีความชีวิตว่าชีวิตฉันไม่มีค่ามีความหมายและเขาก็อยากได้คุณค่าความหมายจากผู้คนที่อยู่รอบๆเขาไม่ได้กลับมาที่จะรู้สึกมีความสุขได้ด้วยตัวเองเขาต้องการให้ใครคนหนึ่งมารักเขาและชีวิตเขาจะดีเขาต้องการให้เขามีบ้านหลังใหญ่และชีวิตเขาจะดีเขาต้องการให้เขามีตำแหน่งหน้าที่ในสังคมที่มัน ใหญ่โตเป็นที่สนใจของคนและชีวิตเขาจะดีซึ่งมันไม่จริงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เด็กเติบโตมาในครอบครัวที่เขารู้สึกได้ว่าพ่อแม่รักเขาได้รับความอบอุ่นที่ดีมีความเข้าใจในตัวเขาเข้าใจในสิ่งที่เขารู้สึกหรือเป็นเขาจะมีความมั่นคงข้างในมากและความมั่นคงนี้จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนมีค่าคนที่มีค่าถึงจะใช้ชีวิตอย่างมีค่ามีความหมายในสังคมคนที่ทำอะไรที่ไม่โอเคต่อสังคมเนี่ยมันก็เป็นเพราะว่ารากข้างในของเขาก็ไม่เคยรู้สึกว่าเขาเป็นคนมีค่าเลย
ตอนนี้นะคะความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเนี่ยกับการใช้เวลากับโทรศัพท์มือถือมากเกินไปสำหรับเด็กและก็ผู้ใหญ่ก็ตามนะคะการมีช่องทางติดต่อสื่อสารที่เราสามารถสร้างตัวตนแบบใหม่ขึ้นมาได้ในโลกออนไลน์ด้วยซึ่งบางครั้งอาจจะไม่ใช่บุคลิกของเราในโลกของความเป็นจริงนะคะจากปรากฏการณ์นี้เองเนี่ยทำให้ผู้คนอาจจะเกิดความรู้สึกเขาเรียกว่าปรากฏการณ์การเกิดโรคเหงาและเกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นตรงนี้คุณนามีความคิดเห็นแล้วก็มีคำแนะนำยังไงกับเรื่องนี้บ้างคะ
คุณนาไม่ได้มีความไม่ได้มีความคิดเห็นในเชิงลบกับการที่เด็กจะใช้โซเชียลเลยนะคะแต่ว่านาคิดว่าเด็กที่เล่นโซเชียลเนี่ยท้ายที่สุดความสัมพันธ์ของเขากับพ่อแม่นี่แหละเป็นตัวที่ให้คุณค่ากับตัวเขาในการที่จะบอกได้ว่าเขาจะเล่นโซเชียลในลักษณะแบบไหนเพราะฉะนั้นกับลูกนานเนี่ยเรารู้ว่าเราผ่านจุดที่เขาเล่นโซเชียลเยอะมากแต่ท้ายที่สุดเขาไม่มีความก้าวร้าวอ่ะน่าเคยถามลูกว่าแม่อยากรู้ว่าคนที่ก้าวร้าวหรือคนที่ติดเกมเนี่ยลูกคิดว่าเกมมันมีผลจริงๆหรอที่ทำให้เด็กคนหนึ่งก้าวร้าวหรือว่าเสพติดอะไรขนาดนี้หรือเปลี่ยนบุคลิกภาพอะไรอย่างนี้เนาะลูกบอกว่ามันมีผลแค่ 5% ตอนนี้ลูกอายุ19นะคะแล้วเขาก็ผ่านการเล่นมาอย่างเยอะมากเลยเขาบอกว่าตัวเขาเองเขาคิดว่ามันมีผลแค่ 5% อีก 95% คือการกระทำหรือความสัมพันธ์ที่พ่อแม่กระทำต่อเด็กคนนั้นซึ่งนั่นแหละจริงถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พ่อแม่ไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างพลังชีวิตที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นเด็กคนหนึ่งที่มีความหมายของชีวิตท้ายที่สุดเด็กคนนี้ก็ต้องการหาความหมายในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะการได้ความหมายจากโซเชียลโดยการที่ให้คนรู้สึกว่าคนเห็นฉันไหมคนไลค์ฉันไหมคนรู้สึกดีกับฉันไหมเพราะว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพ่อแม่กับเขาอะมันแข็งแรงพอและความสัมพันธ์เนี่ยมันก็ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะต้องบังคับลูกคุณจะต้องไม่ความสัมพันธ์คือความสัมพันธ์คุณอยู่กับลูกดีแค่ไหนเวลาที่อยู่ด้วยเวลาที่กินข้าวกันเวลาที่เรามองหน้าเขาเวลาที่เราชื่นชมเขาเวลาที่เรามีชีวิตต่อเขาพลังงานที่เรามองไปที่เขานี่แหละเรียกว่าความสัมพันธ์ไม่ใช่การอยู่แล้วก็บ่นนะเพราะนั่นแหละทำให้ตัวเขารู้สึกว่าเขาไม่ดีสักทีแต่การอยู่ด้วยกันที่เขารู้สึกได้ถึงพลังบางอย่างที่พ่อแม่ได้ส่งให้แล้วรู้สึกว่าฉันคือหนึ่งชีวิตที่มีความหมายเนี่ยมันทำให้เขาเนี่ยไม่ต้องการหาความหมายเนี่ยในโลกโซเชียลเขาเล่นโซเชียลเพราะเขาแค่ต้องการสนุกและเมื่อวันหนึ่งความสนุกของเขาพอเขาต้องการที่จะสร้างความหมายให้กับชีวิตเขาจะลุกขึ้นมาทำเหมือนลูกเนี่ยเล่นเกมเยอะมากเลยนะคะไม่มีใครเชื่อเลยว่าการที่เราไม่ว่าลูกเนี่ยมันจะส่งผลที่ดีได้แต่เราเชื่อถึงการให้ความรักแล้วก็พลังที่เรามองเขาเวลาที่เราเรียกเขาไปกินข้าวเขาหยุดเขาโอเคแล้วพอวันหนึ่งวันที่เขาตัดสินใจว่าเขาจะเป็นนักเปียโนเขาทิ้งการเล่นเกมแล้วก็ลุกมาซ้อมวันละ7-8 ชั่วโมงจนในเวลาไม่กี่ปีนี่เขาก็เพิ่งไปได้รับรางวัลที่1ที่สิงคโปร์มาซึ่งนักเปียโนระดับโลกบอกกับเขาว่าคนอื่นเนี่ยถูกบังคับให้ซ้อมเปียโนตั้งแต่เด็กแล้ววันนี้เขาไม่สามารถเล่นเปียโนอย่างมีความสุขได้แต่อยู่เป็นคนที่เล่นเปียโนแล้วมีความสุขจากข้างในจนรู้สึกได้ถึงการมันปรากฏออกมาในเพลงของเขาเขาบอกเขาไม่เคยถูกบังคับเขาเล่นเพราะว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องการที่จะเล่นมันด้วยความสุข แล้วมันทำให้ความสุขของเขามันถูกฉายออกมาจากผลงานเพราะนั้นเราเชื่อว่าพลังงานเหล่านี้มันมีความหมายมากเลยต่อพลังชีวิตของเด็กคนหนึ่งที่จะเติบโต
ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณามากเลยนะคะ
ขอบคุณเช่นกันค่ะ
สวัสดีค่ะ
ด้วยความยินดีค่ะสวัสดีค่ะ
นั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์คุณอังคณามาศรังสรรค์ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับนอกจากนี้สมาคมสารนิเทศและสวัสดิภาพไทยหรือที่รู้จักกันว่าทิวานะครับก็จะเรียนเชิญคุณอังคณามาจัดการสัมมนาในเรื่องนี้หัวข้อยงใหญ่ที่ซ่อนเร้นนะครับที่ Multicultural Hub ในนครเมลเบิร์นถ้าหากใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้ที่หมายเลข0490881731โดยการสัมมนาจะมีขึ้นในวันที่10ถึง11สิงหาคมปีนี้นะครับปี2019โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับสามารถเข้าร่วมได้ฟรีนะครับ sbs.com.au